Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu siguranță cunoașteți cuvântul care spune că mintea unui nou născut este tabula rasa, adică o masă goală, fără nimic pe ea. Dictonul acesta este adevărat doar pe jumătate, pentru că pruncul, pe lângă capacitatea de a absorbi informații și deprinderi, copilul mai este dotat din naștere și cu o serie de capacități latente care așteaptă doar să fie activate și dezvoltate. De aici, marele rol al educației este să scoată din copil, să activeze aceste capacități care să-i dea o personalitate distinctă. Episodul 41. Capitolul 7, Samsoni și Dalile. Partea a doua, Atelierul Minune, subtitlu, Activarea capacităților latente. Ți-amintești că episodul anterior l-am încheiat cu exemplul lui Wolfgang Amadeus Mozart, care n-ar fi ajuns niciodată marele Mozart dacă nu l-ar fi avut de tată pe Leopold Mozart, care era violonist, trompetist, compozitor și care a observat interesul copilașului la 2-3 ani pentru muzică. Ca bun pedagog, Leopold i-a pus în mână vioara, l-a învățat pianul și odată cu muzica l-a învățat și limbile latina, italiana, franceza și engleza. Probabil gândești, oare nu-i prea mult pentru un copil sub 7 ani? Deloc. Copilul este voios să învețe oricât, subliniez, nelimitat, cu condiția ca învățătura să se desfășoare sub formă de joacă. Nimeni nu contestă că moștenirea genetică are un rol important în dotarea intelectului și a capacităților specifice sau talentele copilului. Ceea ce se trece însă adesea cu vederea este că IQ-ul inițial, IQ, un indicator pentru coeficientul de inteligență, rămâne nevalorificat și îngropat la copil dacă nu este activat la timp prin educație și exercițiu. Valabil este și reciproca, anume că educația și exercițiul minții măresc IQ-ul moștenit cu care copilul intră în jocul vieții adulte. Un studiu desfășurat pe timp de 9 ani, publicat în revista Magazine din 23 iulie 2006, a urmărit dezvoltarea unor copii de vârsta de 4 la 6 ani proveniți din medii disfuncționale. Inițial, IQ-ul lor se situa în medie la cota de 77, lângă pragul retardului mental. Mediul în care au fost adoptați și implicit educația primită au ridicat cota inteligenței. Cei adoptați în familii de fermieri și muncitori și-au îmbunătățit IQ-ul la 85,5. IQ-ul copiilor adoptați de familii cu statut mediu, în care au fost supuși unor anumite programe de instruire, a atins cota 92. Iar IQ-ul copiilor adoptați de familii de intelectuali, unde au fost supuși la o educație intensivă, a crescut cu 22 de puncte, ajungând la 99 de puncte. Este limpede că supunerea copilului unui program de instruire devine factorul decisiv în activarea și dezvoltarea capacităților înnăscute. Instruirea, mai mult decât ereditatea, atenție, mai mult chiar decât încărcătura genetică, va determina viitorul statut intelectual și emoțional și fizic și social al copilului. Subtitlu: patru domenii cheie ale instruirii. Un părinte responsabil va include în strategia educativă patru domenii fundamentale. Primul domeniu: limbile. Multiple studii dovedesc că perioada decisivă pentru dezvoltarea capacității lingvistice este perioada de, notează, 0 la 2 ani, care se numește perioada ferestrei de oportunitate. În ciuda faptului că pruncul este mut sau doar gângăvitor, mintea lui achiziționează informația într-un ritm trepidant. Pentru aceasta, părintele este chemat să-i vorbească cât mai mult. Apoi, învățarea de limbi străine până la vârsta de 5 ani mărește densitatea materiei cenușii în striatumul dorsal și dezvoltă capacitatea cognitivă a copilului. Este publicat pe un site PubMed din Statele Unite. Amintește-ți doar de Mozart. Poate că unii părinți ar putea spune: dar ce să vorbești unui copil până la 2 ani, când el nu vorbește? Aici este taina: că el va începe să vorbească în funcție de cât de mult îi vorbești, de cât de mult achiziționează și intuitiv leagă sunete, foneme sau cuvinte cu sensuri. În felul acesta se dezvoltă inteligența lui. Al doilea domeniu cheie al instruirii se numește muzica. Este domeniul complex care activează atât IQ-ul, adică coeficientul de inteligență, cât și EQ-ul, adică coeficientul emoțional. Coeficientul inteligenței emoționale, care se scrie E și Q, dar care în limba engleză se citește EQ, este considerat mai decisiv în integrarea socială și succesul profesional. S-a constatat că muzicienii dovedesc o inteligență generală, o inteligență verbală și o memorie de lucru și de îndemânări ale atenției semnificativ mai înalte decât cei care nu sunt muzicieni. Creierul muzicienilor este cu 5% mai voluminos, iar corpul calos, este puntea care unește cele două emisfere, este cu 15% mai dezvoltat. Pe lângă asta, copilului îi se educă gustul pentru valorile autentice și înnobilatoare. Al treilea domeniu cheie se cheamă dezvoltarea fizică. Un corp bine dezvoltat creează atât o imagine de sine pozitivă, cât și o imunitate mai puternică. Studiile au constatat cu surprindere că exercițiul fizic influențează semnificativ nivelul inteligenței. S-a demonstrat chiar că sectoarele creierului care controlează gândirea și memoria, mai exact cortexul prefrontal și cortexul medial temporal, au un volum mai mare la cei care fac exerciții fizice în mod regulat. Iar sănătatea fizică condiționează integritatea minții, chiar și la vârste înaintate. Și în sfârșit, al patrulea domeniu cheie al educației se numește responsabilitatea morală. Binele și răul, respectiv conștiința morală, este de departe cel mai important obiectiv al educației, ce revine părinților în perioada primilor 7 ani. Diferitele studii confirmă celebra maximă aristoteliană, care sună așa: obiceiurile pe care le formăm la vârsta fragedă vor face toată diferența în viața omului. Modul în care comportamentul părinților și apoi cerințele lor se aliniază consecvent în acord cu reperele biblice va zidi în mintea copilului discernământul moral care îi va dirija viața. Etica virtuții, cea care se raportează invariabil la criteriul binelui și al adevărului, indiferent de circumstanțe, va asigura pacea minții, optimismul sufletului și, în plus, credibilitatea sa în fața semenilor, toate acestea fiind condiții ale unei vieți împlinite. Partea a treia. Metodologia inspirată. Subtitlu: disciplina cu sau fără pedeapsă. În decembrie 2001, după ce trupele americane din Afganistan au eliminat un cuib de talibani, printre prizonierii răniți au găsit un tânăr cu trăsături europene. L-au luat la întrebări și în cele din urmă tânărul și-a dat numele de împrumut, Suleiman, ascunzându-și identitatea reală. Până la urmă au aflat și le-a mărturisit că îl chema John Walker Lind și era cetățean american. Un american printre talibani? Traseul aventurii sale începe într-o familie cu stare. Părinții, intelectuali, adepți ai educației permisive, l-au lăsat de mic să facă ce îi place și cum îi place. Grădinița nu i-a plăcut că sunt mulți copii, așa că l-au retras. După primele luni de clasa întâi, John a vrut la o altă școală pentru că învățătoarea era grasă. Nici la a doua școală nu i-a plăcut, pentru că alte motive. Au încercat și alte variante până când, la 10 ani, l-au retras de tot din sistemul public, ținându-l în regim de homeschooling, până a ajuns la vârsta liceului. Nici la liceu nu a rezistat mai mult de un semestru. Părinții l-au înscris atunci la un soi de liceu artistic foarte scump, unde nu școala, ci elevul își stabilea materiile de învățământ pe care le-ar fi preferat, de exemplu, dansul. Când a ajuns la vârsta de 15 ani, a întâlnit un grup de musulmani fundamentaliști. Și John s-a lipit imediat de ei. Părinții, bucuroși că John și-a găsit vocația, l-au încurajat să-și urmeze pasiunea pentru islam. Nu îl întrebau de ce lipsește nopțile de acasă. N-au fost deranjați nici când John a venit acasă însoțit de islamiști cu kalașnicovuri. Feciorul își lăsase barbă, se îmbrăca în port musulman, și frecventa regulat moscheia. La 16 ani, băiatul părăsește definitiv liceul pentru un proiect măreț. Și, cu binecuvântarea părinților, John Walker pleacă în Yemen ca să studieze acolo Coranul în arabă. La 17 ani e în Pakistan, la o școală islamică, unde se învăța Coranul pe de rost. Acolo îi întâlnește pe talibani și acești oameni minunați îi împlinesc visul. Așa ajunge în Afganistan ca să lupte pentru cauza șariei. Cei care l-au anchetat n-au reușit să priceapă cum de un american care are tot ce își dorește, fără vreo legătură anterioară cu musulmanii, a putut adera la viața primitivă a islamiștilor fundamentaliști. Abia după interviul mamei lui, cercetătorii s-au lămurit. Prin educația permisivă, fiind lipsit de repere morale clare, fiind continuu în confuzie și în căutare de sens și de ținte precise, când în sfârșit a întâlnit o ideologie cu reguli precise care ordonează viața, John a aderat de îndată la ea. Îi plăcea disciplina talibană. Ziua începea la ora 3:30, cu studiul Coranului, rugăciune și închinare, și parcurgând un orar precis, ziua se încheia la 9 seara. Ei bine, după o condamnare de 20 de ani, John a ieșit din temniță. Acum, la 38 de ani, John Walker Lind nu regretă nimic. Viața lui a căpătat un sens și o disciplină și el va continua să lupte pentru cauza islamului, dar pașnic. Vezi, în om există o nevoie lăuntrică după ordine, după repere precise și un sens care să autentifice viața. Răspunsul la această tânjire nu-l poate da decât disciplina. Numai că disciplina fără pedeapsă este ca un om fără mâini în fața unui rebel plin de porniri și impulsuri iraționale. Firea micului delicvent trebuie rectificată, iar fiecare act de îndreptare a tendințelor haotice e dureros. Cât este mic, copilul e lipsit de capacitatea de a distinge binele de rău. Explicațiile sunt doar o darabană care îi bat în urechi fără sens și care îl înfurie. Singura cale prin care copilul reușește să identifice răul este durerea. Atunci când îl doare, el parcurge traseul invers de la efect la cauză și durerea va defini păcatul, răul. Astfel, copilul se va ține departe de păcat pentru că păcatul doare. Și acum atenție! Prin durere, majoritatea înțelege un singur lucru, bătaia, pe care o asociază obligatoriu cu violența. Dar ambele asocieri sunt greșite. Ca să ieșim din punctul acesta mort și greșit, imaginează-ți o linie orizontală, un continuum, pe care înșiri de la stânga la dreapta, ca pe ață, toate tipurile de pedepse într-o ordine precisă. Va să zic că în extrema stângă, unde începe continuumul, pui pedepse emoționale. La mijloc pui felurite privațiuni sau izolarea. Iar în capătul extrem din dreapta scrii mare bătaia. Acum eu te întreb, tu cântărește și hotărăște. Care crezi că sunt pedepsele cu efectul cel mai puternic și cel mai durabil? Am pus adesea întrebarea aceasta cercurilor de părinți, unde le-am prezentat câte un seminar, Și răspunsul pe care l-am primit întotdeauna este, spune tu, da, este pedeapsa emoțională, pentru că pedeapsa aceasta țintește direct sufletul, acolo unde trebuie să se producă schimbarea. Noi locuim împreună cu fiica mea și familia ei și astfel suntem foarte bogați, avem două nepoate cu noi. Îmi amintesc de o întâmplare de pe vremea când nepoțica mea nu avea nici 3 ani. Era spre seară. Fetița se juca pe covorul din sufragerie, nu departe de soția mea, care citea ceva. La un moment dat, o chem la mine. Vroiam să-i arăt ceva frumos. Dar fetița cu spatele părea că nici nu mă aude. Nepoata mea știa că la noi neascultarea este un păcat grav. Și atunci am spus, Șaina, tătuțul te cheamă la el, te aștept. Dinspre covor, niciun răspuns. Când tătuțul te cheamă, tu nu vii? Tăcere. Mirată, soția urmărea scena fără să intervină, ca să nu-mi umbrească autoritatea. Iar eu eram în dubiu. Cum să procedez? Procesul disciplinării cere consecvență. Dacă ceva e rău, atunci e rău întotdeauna, nu doar uneori când am chef să văd. Dacă doar uneori pedepsește răul, iar alteori nu, în mintea copilului se instalează confuzia că răul e relativ, când e, când nu e. Și în acea clipă de dubiu, Dumnezeu m-a inspirat să apelez la durerea maximă, la pedeapsa emoțională. Și am zis, îmi pare tare rău, tătuțul pleacă foarte trist. Și cu pași grei și rari, cam apăsați să audă, am urcat în camera mea de la mansardă. În fața computerului nu-mi prea ardea de lucru. Mă gândeam să continui eficientizarea pedepsei. O voi aborda cu față foarte tristă, nu voi vorbi cu ea o vreme sau nu-i voi răspunde când mi se va adresa și așa mai departe, variante. Cred că a trecut cam o jumătate de oră când ușa camerei s-a deschis încet. Întorc capul și o văd pe Șaina cum intră încet. Nu privea spre mine, ci parcă în jos sau în altă parte. Parcă pierduse ceva. A ajuns până la mine. S-a oprit în fața mea și simplu și-a pus căpșorul în poala mea fără să spună nimic. O felicitam în gândul meu pe soția mea. A mustrat-o blând și acum, sub povara vinovăției, a venit să-și ceară iertare. Bun! Am așteptat și eu câteva secunde, apoi o întreb. Îți pare rău că ai întristat pe tătuțu? Copilul de 3 ani nu zice nici da, nici nu, ci stă în continuare cu capul în poală. Atunci o ridic, o iau în brațe și spun cât de mult m-a durut că n-a ascultat, dar cât de mult mă bucur că îi pare rău. Vorbindu-i sufletului ei, am ținut-o câteva minute în brațe, am sărutat-o și am trimis-o la joacă. Iar Șaina a plecat vioaie altfel de cum a venit. Era zglobie liberă de povara de pe sufletul ei. În fine, după o vreme, m-am dus să-i mulțumesc soției pentru ajutorul primit. Ea mă privește mirată. Nu înțelegea la ce mă refer. Când îi povestesc întâmplarea mulțumindu-i de intervenția ei, enigma se luminează. Fetița a venit din proprie inițiativă, fără ca cineva să pună presiune asupra ei. Și aceasta a fost pentru mine prima mare ocazie când am testat cât de mare e puterea pedepsei emoționale. Vrând nevrând, pedeapsa este un instrument indispensabil. Este important să ții minte că este imperativ să faci totul ca să n-ajungi niciodată la capătul din dreapta al eșalonului pedepselor, adică la bătaie. Când este foarte mic și nu înțelege, poți folosi niște semnale fizice prin atingerea degetelor de trupușorul lui, la poponeață, cu expresia mărăciunii pe față și dând din cap a dezaprobare. Dar atenție, fără mânie, fără violență, doar niște semnale de tap-tap-tap.